Колеги, починаємо засідання комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. На мою адресу надійшло 14 згод, тому засідання проводимо в режимі відеоконференції. У зв'язку з відпусткою секретаря Яни Зінкевич доручаю здійснення підрахунку голосів народному депутату Ладі Булах. Пані Лада, ви є?
Так, так, я тут, я зрозуміла.
Прошу, встановлюємо кворум. Прошу відповісти, присутні чи присутні.
Булах Лада Валентинівна.
Присутня.
Вагнєр Вікторія Олександрівна.
Присутня.
Вірастюк Василь Ярославович.
Я тут.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Присутня.
Довгий Олесь Станіславович. Дубіль Валерій Олександрович. Дубневич Ярослав Васильович. Дубнов Артем Васильович.
Присутній.
Заславський Юрій Іванович.
Присутній.
Зінкевич Яна Вадимівна в відпустці. Зуб Валерій Олексійович.
Присутній.
Кузьміних Сергій Володимирович.
Присутній.
Макаренко Михайло Васильович.
Я присутній, але у мене дуже поганий зв'язок, я в дорозі. Буду перериватись. Я присутній.
Перебініс Максим Вікторович.
Присутній.
Радуцький Михайло Борисович. Присутній.
Присутній.
Степанишина Ольга Анатоліївна.
Є. Yeah.
Пані Лада, скільки нас?
12. 12 є, форум є, можемо працювати.
Ярослав Васильович Дубневич ще приєднався.
О, 13 тоді.
Дякую, да. Колеги.
Ярослав Дубневич.
Пане Ярославе, ми вас почули.
Добрий день.
Сьогодні присутні у засіданні також від Міністерства охорони здоров'я України, заступник міністра охорони здоров'я України Кузин Ігор Володимирович, Ємець Петро Володимирович та Микичак Ірина Володимирівна. Колеги, ви з нами?
Добрий день, ми всі є.
Дякуємо, ради бачити. Від Міністерства фінансів України директор департаменту Іващук Леся Анатоліївна.
Доброго дня, колеги. Доброго дня, шановні народці.
Вітаю. Від Національної служби здоров'я України голова служби Гусак Наталія Борисівна.
Доброго дня, присутні.
Також з нами Цимбалюк Віталій Іванович, президент Національної академії медичних наук України.
Всіх вітаю, бажаю всім здоров'я.
Соловйов Олексій Станіславович, заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України.
Доброго дня, колеги, присутні.
Калабродова Олена Володимирівна, представник уповноваженого з прав людини з питань дотримання соціальних та економічних прав.
Вітаю.
Вітаю всіх, дякую за участь. Колеги, переходимо до роботи.
Чого можна колеги, питати? Всі...
Прошу.
А чого немає міністра нашого?
Міністр знаходиться у відрядженні у Харкові на деокупованих територіях разом з ОБСЄ.
А мені одному здається, що ну, бюджет має представляти все ж таки міністр і хтось хоча б за міністрів фінансів.
Артем Васильович, вам одному це здається, тому що в країні війна, якщо ви це не помітили, я вважаю, що місія ОБСЄ на деокупованих територіях, де нема медичної допомоги, може доручити заступнику з фінансів пану Ємцю репрезентувати бюджет. Тим більше, що Мінфін також з нами присутній.
На рівні голови департаменту.
Ви можете по контролюючій функції висказати своє незадоволення пану Марченко, який зараз веде перемовини з МВФ по отриманню коштів на утримання Збройних сил України. Ваше право, пане депутат. Переходимо до роботи. Якщо немає додаткових пропозицій, прошу затвердити раніше надісланий порядок денний. Прошу секретаріат озвучити прізвище НДУ для голосування.
Булах Лада Валентинівна.
За.
Вагнєр Вікторія Олександрівна.
За.
Вірастюк Василь Ярославович.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Дубневич Ярослав Васильович. Ярослав Васильович, вас не чути. Дубнов Артем Васильович. Артем Васильович, також можна чуємо. Заславський Юрій Іванович.
Так, я за.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Дубневич за.
Алло. Дубневич за.
Чую.
Макаренко Михайло Васильович.
За, за.
Перебініс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович.
За.
Стефанишина Ольга Анатоліївна.
За. 12 за.
Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань по суті. Перше питання – це проєкт закону про державний бюджет України на 2023 рік. Реєстраційний номер 8200, внесений Кабінетом міністрів України. Ми знаємо, що бюджет на 2023 рік – це бюджет воюючої країни, тому пріоритет фінансування нам зрозумілий. Однак охорона здоров'я залишається серед основних пріоритетів держави поряд з національною безпекою, обороною та соціальним захистом населення. Незважаючи на те, що загальні видатки державного бюджету на охорону здоров'я дещо зменшились в порівнянні з минулими роками, ми бачимо, що уряд максимально намагався зберегти обсяг фінансування нашої галузі. Колеги, пропоную такий порядок розгляду. Надаємо слово Міністерству охорони здоров'я та Міністерству фінансів для презентації. Прошу до слова, пан Ємець, я так розумію, ви будете так доповідати?
Так. Так, доброго дня, шановні народні депутати. Зведений бюджет на охорону здоров'я становить 206 мільярдів. Це державний та місцевий бюджет. Він менший, ніж план 2022 року, який був 221 мільярд. І це становить 3,2% від валового внутрішнього продукту, якщо брати у співвідношенні. Це ми зараз також йдемо на зменшення, у 2022 році це було 4,2%, але ми виходимо на рівень 2019 року, де також було саме 3,2% від валового внутрішнього продукту. Міністерство охорони здоров'я, саме видатки на охорону здоров'я без інших галузей економіки, зменшено на 11%. Це в першу чергу пов'язано із зменшенням капітальних видатків та видатків, які були передбачені на закупівлю вакцин від COVID, а видатки на заробітну плату закладів охорони здоров'я, комунальні послуги не зменшено. Загальна додаткова потреба по Міністерству охорони здоров'я складає майже 51 мільярд гривень. Що стосується по галузям охорони, які в бюджеті охорони здоров'я. Тобто охорона здоров'я на 13% скорочена, освіта скорочена на 19%, наука скорочена на 19%, культура скорочена на 19%. Програма медичних гарантій скорочена на 9,2%. Як вже було зазначено, це через те, що цей бюджет у нас зараз воюючої країни. Що стосується централізованої закупівлі лікарських засобів, то на лікарські засоби передбачено 7,3 мільярда гривень, а на закупівлю обладнання за рахунок загального фонду державного бюджету 2 мільярда гривень та ще 600 мільйонів по спеціальному фонду, і це разом складає 10,3 мільярди. Якщо йти по нозологіям, то ми враховували при розрахунку потреби буфер для закупівельного процесу, який складає 8 місяців, і з урахуванням цього буферу в нас від 70 до 50% забезпечення по нозологіям. Але ми будемо вживати усі можливі заходи, щоб розпочати закупівлі в наступному році наприкінці січня або у лютому. І враховуючи, що в цьому році у нас в закупівлі лікарських засобів поставки, які будуть наприкінці цього року або на початку наступного, закладено також буфер 5,5 місяців, то у нас потреба саме 2023 року може бути забезпечена до 90%. 2,6 мільярда, які передбачені на закупівлю обладнання, ми пропонуємо спрямувати на закупівлю лінійних прискорювачів, апаратів МРТ. томографів, ангіографів і нейровіалізацію, і лапароскопічних стійок також. Але, звичайно, якщо військовий стан, ці плани наші не внесе корективи. Також у нас відбулося перенесення в програму медичних гарантій видатків, які були для утримання центру нейротравми Рівненського госпіталю ветеранів війни. Також програму медичних гарантій ми перенесли вже видатки 295 мільйонів, які були передбачені на фінансування Інституту раку. Ми його перетворюємо в державне некомерційне підприємство, і це буде перший заклад як державний, який залучиться в повній мірі до програми медичних гарантій. Також ми передали в програму медичних гарантій в реімбурсацію кошти на придбання ліків для пацієнтів, які перенесли трансплантацію, оскільки ми всі знаємо проблему з вибором певних торгових марок, і через реімбурсацію це буде забезпечено набагато краще. І також ми передали закупівлю тест-смужок на цукровий діабет в реімбурсацію також. Що стосується субвенції, яка також залишилась, то в нас там є наступні зміни. Ми передбачаємо там фінансування медико-соціальних експертних комісій на перший квартал наступного року і плануємо суттєву зміну цього процесу, що буде все відбуватись на первинній лансі. Також бюро судмедекспертизи передбачено фінансування на півроку, а з другого півріччя ми плануємо зробити це цілі нашого державного закладу, головного бюро судово-медичної експертизи, який зараз у сфері управління МОЗ. Також ми перенесли в програму медичних гарантій оплату поточних видатків патологоанатомічних бюро і оплату поточних видатків надання психіатричної допомоги у закладах хворим наглядом. Коротко все, дякую за увагу.
Дякую. Слово надається директору департаменту Міністерства фінансів України. Прошу, колеги, прохання дотримуватись регламенту. У вас 3 хвилини. Прошу.
Доброго дня ще раз всім. В першу чергу я хочу принести вибачення за відсутність Романа Володимировича на нашій зустрічі. Дійсно, у нього зараз надважлива зустріч з МВФ щодо виділення фінансування Україні. Тому, якщо загалом пройтися по передбаченим напрямкам, підтверджу слова Міністерства охорони здоров'я. Дійсно, при плануванні видатків на систему охорони здоров'я були враховані загальноекономічні показники, нам надані Міністерством економіки. Необхідно було зазначити, що при формуванні бюджету системи охорони здоров'я були використані ті ж самі підходи, які застосовувалися до інших сфер народного господарства, оскільки всі розуміють, що сьогоднішній день у нас пріоритети – це оборона. Необхідно зазначити, що всі видатки, які були озвучені, вони в тих розмірах, які передбачені. При плануванні видатків на систему охорони здоров'я також ми врахували капітальні видатки, які в розмірі 2 мільярдів гривень, також поточні видатки на утримання загальнодержавних закладів, збережені на рівні 2022 року. При плануванні видатків на програму медичних гарантій було враховані, оскільки на сьогоднішній день в тісній співпраці з Світовим банком ми аналізуємо фактичні видатки за програму гарантій в 2022 році. І наразі складається економія на, по результатам 9 місяців навіть 10 мільярдів гривень, то при плануванні загальної суми видатків за програмою медичних гарантій у 2023 році ми враховували реальні по щомісячні показники витрачання коштів за програмою медичних гарантій у 2022 році. Також підтверджу слова Петра Володимировича, що на централізовані закупівлі нами передбачено 10,3 мільярди гривень, оскільки основні закупівлі Міністерства охорони здоров'я в цьому році будуть наприкінці 2022 року, то залишки, які будуть наявні, будуть використовуватися протягом 2023 року. Також необхідно зазначити, що згідно інформації Міністерства охорони здоров'я протягом 2022 року Україна отримала гуманітарну допомоги від міжнародних партнерів в розмірі 12 мільярдів гривень.
Частка цих коштів також використана на лікарські отримані лікарські засоби, тобто і залишки цих лікарських засобів будуть використовуватися у 2023 році. Відповідно, можливо, у Міністерства охорони здоров'я також є бачення, як буде здійснюватися гуманітарна допомога щодо лікарських засобів і в 2023 році. Ну, коротко, я не буду повторювати всі ті цифри, які озвучені Міністерством охорони здоров'я. Максимально при плануванні видатків системи охорони здоров'я Міністерством фінансів були враховані бачення Міністерства охорони здоров'я і всі наявні фінансові ресурси, які можна було використати для планування видатків системи охорони здоров'я, були задіяні при формуванні проєкту закону на державний бюджет на 2023 рік. Дякую.
Дякую, колеги. Пані Лада, я все ж таки прошу слідкувати за регламентом. Колеги, я вибачаюсь, моя помилка, я не попередив про запитання-відповіді, тому пропоную перше запитання, 4 депутати записались, ми залишаємо 4 запитання, а далі традиційно 3 запитання, 3 відповіді. Першою записалась пані Оксана Дмитрієва. Прошу, пані Оксана, у вас хвилина на запитання.
Дякую, Михайло Борисович, дякую всі колеги, хто зібрався. Я дійсно підтримую колегу свого Артема Дубнова з приводу те, що ми бюджет розглядаємо один раз на рік, то можна було і уділити нам трошечки поваги. Підтримую те, що бюджет ми розглядаємо у воюючій країні, і скорочення податків – це зрозумілий крок. Але я маю 3 запитання. Перше – це закупівля ліків. Ми знаємо, що на ліки виділили ми 10 мільярдів гривень, але більшість часть ліків – це імпортні ліки, які закуповуються за валюту, а курс валюти у нас зараз піднявся, вже почав підійматися ще з початку року. Чи вистачить нашим українцям ліків необхідних? Друге питання – це теж питання ліків, але стосується ДКД. Ми бачимо, що лише 360 мільйонів гривень виділено на закупівлю ліків за договорами керованого доступу. Я би хотіла зрозуміти після останнього запитання, де я підіймала це питання, що змінилося, порахували, чи скільки пацієнтів потребують цих ліків, і при тому, що бюджет був 2,4 мільярди гривень, а зараз лише 360 мільйонів. Чи вистачить цим пацієнтам необхідних ліків? І саме головне питання – це, що я зараз почула від зі звіту Мінфіну з приводу того, що на програму ПМГ не рахували нічого, а просто відняли ці 10 мільярдів і отримали суму там приблизно 142 мільярди. Наталя Борисівна, у мене питання до вас. Я знаю, що ви дуже все розраховуєте чітко і добре працюєте. Ці кошти ви порахували, що вони вам потрібні? Чи це просто вам, як і в минулих роках, просто дали гроші, а ви потім вже будете розраховувати ці тарифи і не буде вистачати коштів? Ми знаємо, що зараз не буде вистачати на реабілітацію, вона потрібна, на опіки, на політравми. Ну, тобто дуже багато коштів буде потребувати ці послуги. І ми розуміємо, якщо ми з нашого бюджету відмінусовуємо кошти, то скільки ж у нас тоді зараз люди, які не мають грошей, але вони мають отримати якісну медичну допомогу від держави. Чи вистачить цих коштів, чи ні? Дякую вам.
Дякую за запитання. Ми, коли розраховували потребу, яка по централізованим закупівлям з урахуванням обладнання складає 20,5 мільярдів гривень, звичайно, враховували вже інфляцію і поточні ціни, які є станом на зараз. І, як я вже зазначав, враховуючи, що поставки по закупівлям цього року через військовий стан в нас відбудуться не так, як ми планували на початку року вже розпочати ці закупівлі, а відбулися в нас на певні затримки, то ці ліки приїдуть наприкінці цього року та на початку наступного, і їх будуть використовувати в межах потреби наступного року. Тому, виходячи з цього, ми бачимо, що в нас може бути забезпечена потреба десь на 90%. Звичайно, ми будемо переглядати, враховуючи там до поставки, наявність, як вже було зазначено, гуманітарної допомоги, коригувати між напрямами і забезпечувати там, де буде найбільша незабезпеченість, у тому числі і з врахуванням збільшення курсу долара. Що стосується договорів керованого доступу, то в нас зараз йдуть перемовини, ми очікуємо на їх результати від постачальників і від виробників. І в цілому ми прорахували, що у нас потреба на договори керованого доступу по усіх пацієнтах складає 2,3 мільярди. Зараз в межах граничного обсягу ми на це виділяємо 320 мільйонів. Це, грубо кажучи, для старту, а потім також, коли вже будуть результати усіх перемовин з виробниками і будуть вже укладені з ними угоди, то ми, звичайно, будемо вишукувати можливість збільшувати цю суму для укладання усіх необхідних договорів керованого. Тоді, Наталія Борисівна, ви на третій.
А я цього року використати кошти на ДКД?
Цього року зараз у нас ще немає укладених договорів. Там, де дійшли вже перемовини до виробників, от ми зараз від них чекаємо остаточну їхню позицію, чи вони відповідно до методики, яка має бути знижка, забезпечать цю знижку чи ні.
Дякую.
Так. Доброго дня, шановні народні депутати. Пані Оксана, дякую за запитання. Так, насправді програма медичних гарантій, як і сказала пані Леся, і пан Володимир зазнала змін в сторону зменшення. Це фактично на близько 15 мільярдів гривень. Ми розуміємо всю ситуацію як орган державної виконавчої влади, ситуацію, яка є в країні. Безумовно, ця ситуація пов'язана з війною, вона відображається на попиті на медичну допомогу. Ще жодної країни, в якої проводилась війна, не зменшився попит на медичну допомогу. Він тільки зростає, і ми це бачимо по електронній системі охорони здоров'я по багатьох напрямках. І це не тільки реабілітація, психологічна допомога, як ви зазначили, але і напрямку надання хірургічної допомоги населенню. Це також напрям паліативна медична допомога. Одночасно ми розуміємо, що наразі велика кількість українців, які отримували медичну допомогу, покинули Україну. Однак ми ні в якому разі не можемо зменшувати програму медичних гарантій і залишати не гарантувати цим людям, які можуть в будь-який момент повернутися, не гарантувати отримати медичну допомогу. Ми відповідно подавали безумовно, як казав Петро Володимирович, свою потребу в обсязі фінансування до Міністерства фінансування, до Міністерства охорони здоров'я. Відповідно, Міністерство охорони здоров'я подавало до Міністерства фінансів. В нашій потребі, щоб забезпечити повний обсяг по тій кількості послуг, які ми бачимо, за якими ми можемо розраховувати договірні зобов'язання, необхідно 156 мільярдів гривень, відповідно. Однак ми також розуміємо, що країна наразі не може забезпечити такий обсяг фінансування, і бачимо резерви, де ми можемо ту суму коштів, яка доведена 142 мільярди, як ми саме майже 143 мільярди, як ми можемо більш ефективніше використати, щоб це не відобразилося на доступності і якості медичної допомоги саме населенню. Тому ми розуміємо, що, до прикладу, у 2022 році в нас близько 20 мільярдів гривень було передбачено виключно на лікування стаціонарного, на надання стаціонарної допомоги пацієнтам хворих на COVID-19. Так само, як знаєте, в нас відповідно було передбачена сума коштів на вакцинацію від COVID-19, що зараз наразі можна говорити про те, що це входить в пакет медичної допомоги по первинній медичній допомозі. І наразі Національна служба здоров'я України розрахувала за трьома моделями, підходами до розрахунків договорів у 2023 році використання суми у розмірі 142,7 мільярдів бюджетних коштів. Для того, щоб показати, що з цією сумою програми медичної гарантії кожен українець, українка буде з медичною допомогою, ця медична допомога буде доступною і якісною. Після обговорення готові обговорювати також більш детальніше цю програму, ці моделі в рамках програми медичних гарантій. І з вами, шановні народні депутати.
Дякую, Наталя Борисівна. Дякую всім за відповіді. А Мінфіну дякую, що не забули за трансплантацію. Дякую всім. У мене все.
Дякую. Прошу до слова Стефанішина Ольга Анатоліївна.
Доброго дня, шановні колеги. Ну, ми всі подавали на комітет пропозиції щодо цього бюджету, і мої пропозиції, власне, теж стосувалися лікарських засобів, оскільки ну, насправді найбільш катастрофічні витрати кожної родини – це закупівля ліків, якщо держава їх не видає. З ліками ситуація така, і Оксана правильно сказала, що в нас ліки в будь-якому випадку здорожчають, мінімум на 30%. Це розраховує Мінфін, я думаю, що це буде і більше. І ліки в нас знаходяться не лише в програмі 230-14-00, але і в програмі медичних гарантій, оскільки там також лікарні мають забезпечувати лікарськими засобами в низці послуг, а на цю програму гроші взагалі скоротили. Мої пропозиції були, власне, хоча б на відсоток девальвації гривні збільшити фінансування на ці програми. Я розумію, Петре, що ви кажете, що там наступного року ми за рахунок залишків якось там проживемо, але мені би хотілося все-таки впевненості в цьому, по-перше, і я би, якщо можна, Михайло Борисович, одразу, користуючись можливістю, просила Міністерство охорони здоров'я ДП «Медичні закупівлі України» підготувати для нас аналітику стосовно того, по кожній, будь ласка, програмі і лікарському засобу наявності, які залишки, коли плануються поставки. З урахуванням, як ви кажете, у нас, якщо гуманітарної допомоги багато, теж було би добре. От, будь ласка, можна на комітет зробити таку аналітику, щоб ми розуміли, яка в нас буде ситуація по лікарських засобах. Це перше в мене прохання, а це навіть не питання. І друге, ну, я розумію, що ви хочете сказати, що там наступного року ми будемо жити за рахунок залишків, а в 24-му році ми за що будемо жити? Бо наступного року, 23-го, да, почнуться закупівлі 23-го року, і по ідеї, там всередині року або наприкінці мають почати приїжджати ліки за рахунок бюджету 24-го року. Якщо він у нас буде такий самий, ми купимо, ну, мінімум на 30% менше лікарських засобів, які, ну, недоотримають пацієнти. Тому, будь ласка, оці розрахунки, як ви збираєтесь забезпечувати безперервно лікарськими засобами пацієнтів по всіх нозологіях, тоді, будь ласка, надайте нам, щоб ми розуміли ситуацію. Дякую.
Дякую, добре. Надамо.
Так, наступний...
А коли можна отримувати цю інформацію, теж питання? Можливо.
Я думаю, на наступний комітет будемо вимагати листом, щоб це було на наступний комітет. Якщо ви не проти, МОЗ, я думаю, зможе це
зробити. Можна я швидко задам питання?
Ольга Анатоліївна, не проти, що ми листом на наступний комітет запишемо?
Ну, було би добре раніше при
наступний в нас, бюджету, вибачте, не Дубнов, Перебиніс, Максим Вікторович, потім Дубнов. Прошу, Максим.
Колеги, вітаю, перепрошую, що без поганої інтернет-дорозі. Питання до міністерства стосовно, ми почули про те, що суттєво змінилося і питання фінансування судово-медичної експертизи, але хотілося б, що як, ну, на даний момент вирішується питання судово-психіатричної експертизи, чи врегульовано це питання на зараз. Дякую.
Добрий день. Микичак.
Да, прошу, пані Ірина.
Стосовно судово-психіатричної експертизи, то судово-психіатрична експертиза в нас буде працювати в вертикалі державного закладу Інститут психіатрії, який в нас реорганізований і повністю забезпечиться необхідним фінансуванням.
Дякую.
Дубнов Артем Васильович, прошу.
Доброго дня всім ще раз. Маю питання, не знаю, чи до МОЗу, чи до Мінфіну. А які заплановані видатки на Академію меднаук і на апарат МОЗу? І як вони зменшилися чи збільшилися? І чи плануєте ви зменшення чи оптимізацію штату, так скажемо, в наступному році задля оптимізації видатків? І питання, яка зараз і в МОЗі середня зарплата із розрахунків ваших?
Дякую за запитання. На Академії медичних наук видатки збільшені на 4%. Це, як ми проаналізували, Міністерство фінансів може доповнити ще з цього приводу, в першу чергу через те, що додано ще 500 мільйонів на капітальні видатки, а поточні видатки по закладам охорони здоров'я сфери управління Академії медичних наук залишились так само, як і у нас, на рівні цього року. Що стосується...
Капітальні видатки на що?
У Академії медичних наук?
Так, ви сказали, плюс 500 мільйонів.
На оплату по новому фінансовому механізму послуг медичних, які надаються установами Академії медичних наук. І мільярд на капітальні видатки, на оновлення їхньої матеріально-технічної бази.
Ну, досить дивно. Так, поможе, будь ласка.
По апарату МОЗа видатки у нас зменшені на 19%, тобто це єдині підходи, такі, які були по усім міністерствам. Середня заробітна плата у нас трішки більше 20 тисяч гривень.
А зменшені видатки за рахунок оптимізації штату чи зменшення зарплати?
Ми плануємо оптимізувати штат для того, щоб забезпечити належний рівень заробітної плати. Поки у нас скорочень не було, ми в межах коштів, враховуючи військовий стан простій, який був у певних працівників, ми поки зарплату в МОЗі суттєво не знизили.
А оптимізація на скільки відсотків чи скільки людей планується?
Ну, по попереднім розрахункам у нас десь виходило, щоб ми вписалися в бюджет, нам треба скоротити 20 посад.
Дякую.
Колеги, ми домовлялись про 4 запитання, але колега Зуб просить також запитання. І давайте домовимось. Наступні, тут була моя помилка, що я це спочатку не обговорив, тому прошу пане Валерію, а вже наступні питання, все ж таки 3 запитання, 3 відповіді. Дякую. Пане Валерію, ваше запитання.
Добре, дякую, Михайло Борисович. Дійсно, так, не встиг приєднатися, включитися в перших 4. У мене таке питання, знову ж таки, до Міністерства охорони здоров'я. Це звучало і в презентації, що Інститут раку є пілотною установу, яка буде переходити на державне некомерційне підприємство, і я в своїх пропозиціях до бюджету вніс пропозицію про збільшення фінансування на цей перехідний період. Я думаю, що ми повинні підтримати центральну установу, онкологічну установу України, яка в принципі погодилась піти першими в цей непростий шлях. Тому я знову ж таки вніс пропозицію дещо збільшити фінансування цієї установи. І друге питання знову ж таки по інституту раку, це те, що наукова діяльність, який займається інститут раку, знову ж таки практично не фінансується, і моя теж була пропозиція збільшити фінансування якраз для здійснення наукової діяльності. Це перше, я хотів би все-таки врахувати мою пропозицію. І друге, дійсно, ми сподівалися, що в цьому році вже всі медичні заклади, чи більшість медичних закладів онкологічних в областях отримують, чи закуплять лінійні прискорювачі. Це дуже потрібно. Я думаю, те, що міністерство все-таки планує це зробити. Я хотів би, щоб ми над цим питанням попрацювали. Ми провели величезну роботу. Визначили заклади, які мають можливості встановити їх досить швидко, де є підготовлені вже бункери. Тому я дуже прошу, щоб ми все-таки це питання в цьому році вирішили, тому що без належного лікування, якраз променевого лікування, онкології взагалі не буває. Тому я дуже прошу, щоб все-таки це питання було там, скажімо, в пріоритеті, щоб ми все-таки в цьому році вже змогли це зробити. Дякую.
Дякую. Пане Валерію, я так розумію, це не запитання, це побажання, да, більш було?
Побажання, все-таки хотів би, щоб міністерство там трошки прокоментувало.
Прошу.
Дякую.
Прошу, пане Ємець.
Так, в цьому році матеріально-технічна база, ну, саме Інституту раку покращується і за рахунок їх власних закупівель, і гуманітарна допомога, і за рахунок Світового банку закуплене обладнання також було поставлено в Інститут раку. І, як вже зазначив, в межах 2 мільярдів до 2,6 мільярдів з урахуванням спеціального фонду в наступному році ми плануємо закупівлі, у тому числі саме лінійних прискорювачів.
Дякую. Колеги, не можу не погодитися з кожним з вас, хто задавав такі питання. Навіть для мене була новина, що МОЗ скоротив на 19% видатки свої на своє утримання, бо, наскільки я пам'ятаю, Кабмін вирішував 10%. Дякую МОЗу, що, скоротивши свої видатки, змогли більше профінансувати саме надання послуг. Але в цілому, колеги, ну, я все розумію, все підтримую, але з іншого боку я розумію, що грошей є стільки, скільки їх є. Особисто на фракціях, хто був, чув мої розмови з паном Марченко, і він чітко дав зрозуміти, що у разі збільшення надходжень донорських коштів до України або в разі повернення до нормального життя, бюджет буде переглядатись, що стосується системи охорони здоров'я, саме в напрямку збільшення. Тому, ну, будемо всі затягувати пояси, і наше з вами завдання сьогодні шукати максимальну кількість донорської допомоги. Це дуже гарно виходило і в пана Дубнова, і в пана Оксани Дмитрієва, і в мене, і в пана Зуба, і в Перебіноса, в Булах. Я думаю, що ми тут теж можемо допомогти сьогодні країні. Розуміємо, як воно буде відбуватись. Дуже сподіваюся на ДП «Медичні закупівлі», що вони професійно зможуть знівелювати, я розумію, не на 30%, враховуючи інфляцію, а хоча б на 15-20%, все ж таки закупити ліків, незважаючи на інфляцію. Сподіваюся, що після того рішення президента і Ради національної безпеки і оборони, що українська фармгалузь віднесена до стратегічних напрямків розвитку країни і економічної складової, я думаю, що те, що ми не зможемо за валюту в достатній кількості закупити, будемо сподіватися, що українська фарма допоможе в цьому. І покладаю велику надію на ДП «Біокластер», який створений, але, ну, поки ми ще не бачимо, як він працює. Дуже сподіваюся в цьому, в наступному році побачити, що це підприємство почало працювати. Там, до речі, готується зараз нашим колегою Юрієм Заславським законопроект саме на підтримку біокластера, на підтримку української фарми. Зараз він доопрацьовується. Я думаю, що Юрій запросить всіх нас до співавторства в цьому законопроєкті і сподіваюся, що це питання також допоможе вирішити.
Так, так, Михайло Борисович, обов'язково запрошу всіх.
Дякую, пане Юрій. Колеги, перед прийняттям рішення акцентую вашу увагу, що бюджет охорони здоров'я сформовано з максимальним збереженням потреб фінансування. Ми всі прагнули б збільшити фінансування в ПМГ чи закупівлі ліків, але наразі у воюючій країні з величезним дефіцитом бюджету це неможливо. Тому цього року прошу об'єднатись, виходити з дійсних реалій і можливостей бюджету та бути виваженим. І підтримати бюджет охорони здоров'я без пропозицій від комітету. Окремо зверну вашу увагу, що згідно регламенту і за бажанням, свої пропозиції як народний депутат ви можете направити напряму до бюджетного комітету, якщо все одно вважаєте, що така поправка має бути. Тому прошу зважено віднестися, підтримати мою пропозицію, підтримати поданий Кабінетом міністрів проєкт Державного бюджету України на 2023 рік в частині охорони здоров'я та поінформувати про ухвалення комітетом рішення Комітет з питань бюджету. Прошу голосувати, прошу секретаріат озвучити прізвище народних депутатів.
Булах Лана Валентинівна.
Я за.
Вагнєр Вікторія Олександрівна.
Я за.
Вірастюк Василь Ярославович.
Я за.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Поки зали з пропозиціями, дякую.
Дубневич Ярослав Васильович.
Дубневич за.
Дубнов Артем Васильович.
Літка,
да.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович.
За.
Перебініс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович.
За.
Стефанишина Ольга Анатоліївна.
Я поки що утримуюсь, прошу підтримати все-таки по ліках збільшення, і тоді будемо за.
12 за.
Дякую, рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Це проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України, реєстраційний номер 8035, внесений Кабінетом міністрів України. Цей законопроєкт системно пов'язаний з проєктом бюджету на 2023 рік. Наш комітет не є головним з його підготовки і може надати свої пропозиції до Комітету з питань бюджету. В цьому законопроєкті вже традиційна є норма, яка викликає дискусії в нашому комітеті. Вона стосується того, що визначені законом про державні фінансова гарантія норми щодо фінансування ПМГ на рівні не нижчому 5% ВВП та розрахунку тарифів на медичні послуги з урахуванням компоненту оплати праці медиків не менше 250% середньої заробітної плати будуть визначатись, виходячи з наявних фінансових ресурсів в розмірах, встановлених Кабінетом міністрів. Іншими словами, цими положеннями на постійній основі заморожено норми щодо 5% ПМГ та 250% зарплати в тарифах. Як голова комітету при прийнятті рішення буду пропонувати виключити ці норми з законопроекту. Прошу до слова Міністерство охорони здоров'я.
У змінах до бюджетного кодексу виключаються статті, які були призупинені певними нормативно-правовими актами до 2020 року, до 2021 року, і це якби визивало там плутанину, коли кожна стаття детально вивчалась, тому прибираються ці всі, які вже не діють. Також передбачено з другого півріччя виключення з можливості фінансування місцевих бюджетів бюро судмедекспертизи, оскільки ми будуємо вертикаль на державному рівні. Також, як вже було зазначено, визначено, що 5% на програму медичних гарантій та 250% середньої заробітної плати визначається у розмірах, встановлених Кабінетом міністрів, виходячи з наявних фінансових ресурсів. І також продовжено можливість підтримки автомобільних підприємств санітарного транспорту до 2025 року. Дякую за увагу.
Дякую. Мінфін, прошу.
Шановні народні депутати, ця правка щодо замороження 5% ВВП, 250% заробітної плати пов'язана дійсно з тим, що і всі попередні роки ця норма призупинялася. І наразі на планово на 2023 рік загальний обсяг видатків на систему охорони здоров'я становить 3,2% ВВП. При цьому, що програма медичних гарантій є частиною загального обсягу видатків. Якщо ми будемо говорити про те, що ця норма залишається діючою, то в проєкті план на наступний бюджетний рік потрібно збільшити видатки на програму медичних гарантій на 177 мільярдів гривень. Відповідно, наразі у нас немає фінансового ресурсу забезпечити такий обсяг видатків. І згідно 95 статті Конституції, всі видатки повинні відповідати доходам. Тому наразі пропозиція Міністерства фінансів цю норму прийняти, тому що і як 23-й рік, і 24-й рік ми розуміємо, що в момент встановлення економіки вірогідність забезпечення 5% фінансування програми медичних гарантій наразі не виглядає реалістично. Також необхідно зазначити, що оскільки ВВП – це плаваюча величина і вона не фіксована, тому що наші планові доходи вони можуть не відповідати реальним, якщо ми беремо аналіз, наприклад, 22-го року по реалізації, то ми на сьогоднішній день бачимо, що загальні видатки ВВП впав, і загальні видатки вже становлять на систему охорони 4,9%. Тому нам наразі важливо зрозуміти, що на 23-й рік реалізувати і на 24-й цю норму буде неможливо в зв'язку з відсутністю доходної частини державного бюджету. І ми дуже просимо підтримати цю пропозицію.
Дякую. Ну, записався я і пані Стефанішина. Пані Оля, якщо не проти, я першим почну, бо я думаю, що в нас перекликається трошки запитання чи виступ. Пані Оля, ви не проти?
Не проти.
Дякую. Ну, по-перше, я хотів би попросити, шановний Мінфін, трошки поважати визначеність, бо коли ми кажемо про те, що ми окремими постановами на діючий рік зупиняли 5% і все інше, то це було зміни в бюджет. Сьогодні Мінфін пропонує це назавжди виключити із бюджетного кодексу. Тому, як колеги визначаться, але я вважаю, що це одне з небагатьох набуттів України в реформі охорони здоров'я. І я вважаю, що це така маніпулятивна історія, тому я прошу в бюджеті України, так, дійсно, сьогодні грошей немає, їх ніколи не було до 5%, тому ви призупиняли. Але виключати цю норму з бюджетного кодексу, шановний Мінфін, вибачте, я вважаю, що це дуже некрасиво і неправильно, навіть з погляду на те, що Україна взяла на себе зобов'язання по європейській інтеграції і по наших домовленостях з Всесвітньою організацією охорони здоров'я про такі речі. Тому я дуже прошу, давайте будемо виступати і на бюджетному, і в залі, я дуже прошу все ж таки закон про бюджет. Це зрозуміло, грошей не вистачає, тут ми повністю на вашому боці. Але прибирати цю норму із закону, із бюджетного кодексу, це назавжди. І потім знову збирати голоси, щоб це повернути. В мене є велике питання, чи повернемо ми це. Це принципова позиція, моя особиста, як колеги визначаться. Прошу, пані Оль.
Так, я б хотіла сказати, що ми категорично проти також цієї норми, але в нас вже така гра щорічна, вересень-жовтень, Мінфін намагається цю норму знову ж таки нам всім нав'язати. Жаль, що сьогодні все-таки немає ані пані Ярмоличева, ані пана Сергія, розумію, що важливі справи, прив'язка до, я просто пані пояснити, яка не досить в курсі, напевно, як з'явилася ця норма, прив'язка до ВВП – це класичний механізм, який використовують там всі розвинені країни, тому, власне, так воно в законі і прописано. І причина також в тому, що ВВП дійсно плаваючий, і що більше підвищується ВВП країни, то збільшується можливість фінансувати систему охорони здоров'я, що логічно. Ми категорично проти виключення цієї норми. Хочу ще вам зазначити, щоб ви розуміли, що 5% – це навіть катастрофічно мало, в розвинених країнах це 8, 10, навіть 15% від ВВП. У нас лише 5, і навіть ці 5 ми не можемо ніяк забезпечити. Ясно, що в часи війни це надто складно, але забирати в людей будь-яку надію на те, що буде можливість фінансування, збільшення до хоча б 5%, це фактично злочин з вашого боку. Тому вибачте, будь ласка, будемо категорично, як завжди, проти цього і просимо перестати просто це робити з медициною. І в цьому році, і на майбутнє, будь ласка, краще робіть все, щоб забезпечити медицину достатніми коштами. Бо це і ваше здоров'я, і наше, і всіх інших, хто лікується в Україні.
Колеги, вибачаюсь, в мене з інтернетом проблеми. Я не чув, пані Ольга закінчила?
От щойно закінчила якраз.
Дякую. Мінфін, будете щось відповідати, додавати?
Шановні народні депутати, я абсолютно розумію, про що ви говорите. Дякую за всі ваші зауваження. Розумію вашу позицію і шанобливо до цього ставлюсь. Звичайно, ми будемо максимально ефективно планувати і намагатися забезпечити видатки на рівні передбачені на сьогоднішній день чинним законодавством.
Але прошу передати керівництву, що можете просто не дорахуватись. Зараз побачимо, скільки голосів саме про закон про бюджетний кодекс.
Да,
якщо ці норми не повернуться в бюджетний кодекс. Дякую. Ну, зараз побачимо по голосуванню, хто з колег підтримує, але ті, хто не підтримують прибирання цих норм, ну, я розумію, що вони і в цілому за цей закон навряд чи будуть голосувати як за. Це прохання передати керівництву. Я з паном міністром спілкувався. Він відповідь в нього була дуже цікава. Він каже: я вас почув, я розумію. Я кажу, ви це чуєте третій рік, але третій рік пан Ярмоличев намагається це внести знову в закон. Тому прошу все ж таки, ну, віднеситься до того з розумінням. Колеги, запитань більше нема, тому переходимо до голосування.
Так, ми голосуємо.
Запропонувати Комітету з питань бюджету рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першого читання прийняти за основу проєкт закону 8035 з урахуванням зауважень Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо необхідності виключення з нього підпункту 4 пункту 12 розділу і щодо фінансування програми медичних гарантій та оплати праці медиків, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів в порядку і розмірах, встановлених Кабміном. Направити пропозиції вказані до Комітету з питань бюджету. Прошу секретаріат озвучити прізвище НДУ для голосування.
Булахлада Валентинівна.
За.
Вагнєр Вікторія Олександрівна.
За.
Вірастюк Василь Ярославович.
Я за.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Довгий Олесь Станіславович.
За.
Дубневич Ярослав Васильович.
За.
Дубнов Артем Васильович.
За.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович.
За.
Перепідіс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович.
За.
Стефанишина Ольга Анатоліївна.
За.
А Довгий був?
Так? Так. Він прийняв.
Тоді 13 за.
Дякую, рішення прийнято. Третє питання, проєкт закону.
Можна секундочку? Я так, боюсь, що в мене буде, не буде зв'язку, тому я хотів би, щоб зарахували мої голоси на, по третьому питанню проти, по четвертому і п'ятому за порядку денному, бо не впевнений.
Вибачте, буду... але я не вижу, не бачу, хто це.
Дубнов.
Дубнов.
А, чую, Артем Васильович, вибачте, третє, не бачу.
Третє, по четверте, п'яте за, дякую дуже.
Дякую, але ну, в мене теж зв'язок поганий, давайте будемо намагатись якось провести комітет. Третє питання. Проєкт закону 63-64 про внесення змін до закону України про протидію поширенню хвороб, замовлених вірусом імунодефіциту людини ВІЛ та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ щодо застосування сучасних підходів до профілактики, тестування і лікування ВІЛ-інфекції відповідно до керівних документів ВОЗ, поданий народним депутатом України Булахладою Валентинівною та іншими народними депутатами. Лада Валентинівна, прошу представити законопроект. У вас 3 хвилини, потім Міністерство охорони здоров'я і потім 3 запитання, якщо вони виникнуть. Прошу, Лада Валентинівна.
Дякую. Нарешті вже ми дійшли до розгляду цього законопроекту. Насправді його писали ми ще в минулому році. Мені здається, практично ну, більшість колег нашого комітету його співавторами, тому я трішки нагадаю дійсно про сам зміст законопроекту. Хочу почати з того, що Україна, на жаль, посідає одне з перших місць серед країн Європейського регіону за кількістю ВІЛ позитивних осіб. На сьогоднішній день Центр громадського здоров'я наводить нам цифру в 255 тисяч ВІЛ позитивних людей від 15 років проживають в Україні, але лише 141, майже 142 тисячі громадян, які живуть з ВІЛ, перебувають на диспансерному обліку. Тобто величезна кількість людей, які живуть з ВІЛ, на жаль, ще не потрапили в систему спостереження і лікування цієї хронічно інфекційного цього захворювання. Профільний наш закон України про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, переглядався останній раз так системно аж 11 років тому. Тому за цей час прекрасно ми усвідомлюємо, наскільки змінилася система охорони здоров'я, і відповідно сам закон очікує відповідних радикальних змін. В даному законопроєкті я запропонувала наступні зміни. Привести сам закон, скажімо, до існуючого закону про систему медичних гарантій. Ну, просто я скорочую, щоб в регламент влізти. Не обмежувати лікування ВІЛ-позитивних людей виключно в державних та комунальних лікарнях. Тобто, щоб все ж таки ця хвороба не була, знаєте, на законодавчому рівні стигматизованою, щоб вона, люди з імунодефіцитом могли отримувати лікування в будь-якому медичному закладі, будь-якої форми власності. Встановити, що для діагностики ВІЛ-інфекції будуть використовуватися медичні вироби, які введені в обіг тільки в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Встановити, що профілактика передачі ВІЛ від ВІЛ-позитивних жінок їх новонародженим діткам буде проводитися з конкретною ціллю скорочення до нуля, як в Європейському Союзі. ВІЛ-позитивні жінки можуть і повинні народжувати здорових дітей. Посилити роль первинної медичної допомоги, яка сьогодні ключова у виявленні ВІЛ-інфекції і диспансеризації, і привести положення законодавства про протидію ВІЛ щодо безпеки донорської крові у відповідність до директив Європейського парламенту і нового нашого нами прийнятого закону про безпеку крові. Тому, узагальнюючи, прийняття цього законопроекту дозволить налагодити ефективну систему протидії ВІЛ, сприятиме ранній діагностиці ВІЛ-інфекції і дестигматизує як людей, які живуть з ВІЛ, так і саме захворювання. Тому прийняття законопроекту, даного законопроекту, націлено на реалізацію указу президента України про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, а також ключовим настановам і рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Від себе прошу розглянути і прийняти цей законопроект на нашому засіданні комітету і рекомендувати його до першого читання.
Дякую, пані Лада. Я так розумію, відмову пан Кузін буде, так?
Ну, сподіваюся.
Прошу, пане Ігорі.
Шановні колеги, шановні народні депутати, з боку Міністерства охорони здоров'я ми підтримуємо цей законопроект. І на додаток до того, що вже було озвучено пані Ладою Булах, я також хотів би сказати, що за 11 років, коли не переглядався цей закон, який зараз діє, було запроваджено медичну реформу, програму медичних гарантій, створено електронну систему охорони здоров'я. І, безумовно, цей законопроект, він дозволяє гармонізувати, по суті, ті підходи, які зараз використовуються в сфері протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, до поточного стану реформи системи охорони здоров'я. До того ж, під час його напрацювання були враховані керівні документи Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо самотестування і щодо тих практик, які працюють зараз в світі, і особливо з акцентом на саме європейський досвід. Тому з боку Міністерства охорони здоров'я ми підтримуємо, і усі ті пропозиції, які надавалися в робочому порядку, були враховані. Дякую.
Дякую. Пані Оля Стефанішина, ви записувались. Прошу.
Доброго дня ще раз, колеги. Ну, тут, напевно, візьму слово вже як голова підкомітету з питань європейської інтеграції. І перше скажу, що у нас було засідання з приводу цього проєкту закону. І був виданий відповідний висновок про те, що цей проєкт закону відповідає директивам і не суперечить угоді про асоціацію. І окрема подяка, що було виокремлене і приведено відповідність питання якості безпеки донорської крові в цьому проєкті закону. Дійсно, вже наболіле питання це. Проєкт цей треба вже робити законом якомога скоріше. І комітет в цілому також рекомендує підтримати його в першому читанні. Водночас хочу зазначити, що метою угоди про асоціацію, зокрема, є
попередження і контроль над інфекційними хворобами, такими як ВІЛ-СНІД. І в цьому напрямі у нас була низка рекомендацій, дві ключові, з яких є. Я би хотіла, щоб пан Кузін також підключився між першим і другим читанням до обговорення цього питання. Це забезпечення права на проведення тестування швидкими експрес-тестами на ВІЛ і залученням громадських об'єднань та благодійних організацій, оскільки саме ці організації сьогодні є рушійною силою в виявленні цієї хвороби. І у нас на комітеті була дискусія з цього приводу, домовилися, що між першим і другим читанням будемо доопрацьовувати. Я дуже прошу конструктивно попрацювати на те, щоб все-таки ми відповідали тут також цілі угоди. І друге – це передбачення універсальності доступу для кожної людини до діагностики та лікування ВІЛ на виконання Європейської соціальної хартії. Оце два, по суті, найважливіших таких норм, які би я просила допрацювати. Ну, також ми говорили, і мені здається, там не було зауважень, що текст законопроекту все-таки доречно змінити термін ВІЛ-інфікована особа на людину, яка живе з ВІЛ, там, де це є можливим, оскільки все-таки це більш міжнародний такий словник. Потім підтримати поширення державних гарантій на доступ до контактної профілактики лише на партнерів і представників ключових груп. Ну і зі свого боку ще скажу там чотири зауваження, які вже є не так євроінтеграційними, а більш такі, ну, технічні з мого боку, але хотіла би теж їх озвучити. Це недоречність регулювання відповідності на рівні даного закону за свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини, оскільки це має регулюватися все-таки нормами цивільного, адміністративного та кримінального права. Потім недопущення визначення додаткових груп підвищеного ризику на рівні місцевого самоврядування. Третє – перенесення на рівень підзаконних актів процедури самотестування з супроводом як окремого виду самотестування. І четверте – розширення способів доконтактної профілактики, не обмежуючись преоральними антиретровірусними препаратами, розширити спосіб профілактики на ін'єкційну форму, оскільки такі форми вже з'являються. Загалом ще раз повторюся, що проєкт закону не суперечить праву Європейського Союзу і може бути рекомендований до першого читання, а далі вже будемо допрацьовувати. Дякую.
Дякую, пані Оля. Я правильно зрозумів, що до першого читання ваш підкомітет не проти, щоб цей законопроект?
За, да. Ми за, ми підтримуємо, що він пройшов перше читання, так.
Дякую. Колеги, ну, більш ніхто не записувався, пропоную перейти до голосування. Прошу.
Можна, я додам ще. Додам інформацію, забулася, от мені нагадали секретаріату. Також є непоганий, дуже маленький позитивний висновок від ГНЕУ з слушними, але технічними зауваженнями. І цей законопроект підтримав особисто наш повноважений лобінець з прав людини. Тому мені здається, що це також актуально нам пришвидшитись в прийнятті цього законопроекту.
Дякую, пані Лада. Колеги, прошу підтримати наступну пропозицію. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України 6364 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу з урахуванням необхідності внесення змін до інших статей законодавчих актів, до яких запропоновані зміни та інших законів України, що не були предметом розгляду в першому читанні, відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Співдоповідачем із зазначеного питання визначити голову підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби з ВІЛ-СНІД та соціально небезпечними захворюваннями було Хладу Валентинівну. Прошу секретаріат озвучити прізвище НДУ для голосування.
Була Хлада Валентинівна.
За.
Вагнєр Вікторія Олександрівна.
За. Да.
Вірастюк Василь Ярославович.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Довгий Олесь Станіславович. Довгий Олесь Станіславович. Ми чуємо. Дубневич Ярослав Васильович.
Перебиніть, да, перебиніть за, бо зараз пропаде інтернет, будь ласка, занотуйте.
Дубневич теж не чуємо. Дубнов Артем Васильович.
Він казав, що він проти.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміник Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович. Макаренко Михайло Васильович. Не чуємо. Перебініс Максим Вікторович. За. Да. Радуцький Михайло Борисович.
За.
Стефанишина Ольга Анатольовна.
За.
10 за.
Дякую, рішення прийнято. Колеги, пропоную наступні два питання пройти без обговорення. Ну, я не думаю, що там когось виникнуть зауваження. Тому четверте питання. Так, зараз хвилиночку. Проєкт закону про вихід з конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування, реєстраційний номер 0168, поданий президентом України. Своїм законопроєктом президент України пропонує вийти державі з України з конвенції про передачу осіб, які страждають на психічні розлади, для проведення примусового лікування з огляду на те, що сторонами цієї конвенції є країни СНД, а координаторами СНД дотепер залишається Росія, яка веде війну проти України, а також враховуючи низьку інтенсивність правових відносин України з державами-учасниками у цій сфері. Пропоную підтримати, якщо нема зауважень, прошу підтримати наступну пропозицію. Запропонувати Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти проєкт закону 0168 за основу і в цілому. Направити пропозиції до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Прошу секретаріат озвучити прізвище НДУ для голосування.
Булах Лада Валентинівна.
За.
Вагнєр Вікторія Олександрівна.
За.
Вірастюк Василь Ярославович.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Довгий Олесь Станіславович. Дубневич Ярослав Васильович. Дубнов Артем Васильович.
Він казав, що за. Четверте, п'яте питання, він казав, що за.
Заславський Юрій Іванович.
За. І наступне питання теж за, тому що в мене інтернет зараз пропаде. Дякую.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміник Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович. Перебиніс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович.
За.
Стефанишина Ольга Анатольовна.
За.
11 за.
Дякую, рішення прийнято. П'яте питання про затвердження звіту про роботу комітету. Відповідно до вимог статті 53 закону про комітети, про завершення поточної сесії комітет має затверджувати звіт про підсумки своєї роботи. Текст проєкту звіту про роботу нашого комітету у період 7-ї сесії вам було розіслано для попереднього ознайомлення. Отже, колеги, вношу пропозицію затвердити звіт про роботу комітету у період 7-ї сесії. Якщо нема зауважень, прошу секретаріат озвучити прізвище для голосування.
Булах Лада Валентинівна.
За.
Вагнєр Вікторія Олександрівна.
За.
Вірастюк Василь Ярославович.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Довгий Олесь Станіславович. Дубневич Ярослав Васильович. Дубнов Артем Васильович.
Попередньо за.
Заславський Юрій Іванович. Також попередньо за. Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміник Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович. Перебініс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович.
За.
Стефанишина Ольга Анатольовна.
За.
11 за.
Дякую, рішення прийнято.